Rīgas centrāltirgu brīvi strādā divi uzņēmumi, kuri vairāku gadu garumā pieķert tirgojam pārtikas preces ar viltotiem derīguma termiņiem.
Bija arī atsevišķi produkti, kuri principā netiek ražoti no 22. gada. Līdz ar to, cik vecs ir tas produkts, mums pat nav īsti sajēgas.
Par spīti regulāriem sodiem, ko par pārkāpumiem piemēro pārtikas un veterinārais dienests, centrāltirgus pārvaldnieks Rīgas nami uzņēmumiem piešķir arvien jaunas tirdzniecības vietas.
Jāsaka, šobrīd tad Rīgas nami ir, manuprāt, rīkošies pret sabiedrību un pret Rīgas domi bezatbildīgi.
Kāpēc Rīgas centrāltirgu gadiem neizdodas ierobežot negodprātīgu tirgotāju praksi? Un kāpēc vietējie zīmoli pieļauj, ka uzņēmumi tirgo viņu produkciju ar viltotiem derīguma termiņiem? To atvērto failu pusstundā pētīs Baiba Kļava un viņas veidoto raidījumu ierunāšu es, Ģedars Ģēlzes.
Pirmā daļa – dzēsti un notīrīti.
Vadīčka, da?
Esmu centrāltirgū. Šeit ir ap 10 veikalu, kas īpaši piesaista apmeklētāju uzmanību, jo te var atrast iecienītu ražotāju preces par īpaši zemu cenu. Piemēram, Laimas šokolādes konfekšu kārbu te var nopirkt par 2 eiro, bet Mūžuma tējas par pārdesmit centiem. Tikai ir kāds āķis. Jau pirms vairākiem gadiem atklāju, ka lielā daļai preču te ir viltoti derīguma termiņi. Veikali piedara diviem dārzciema 9-stāvu bloku mājās reģistrētiem uzņēmumiem – Senal un Fildaros. Abos ir līdzīgs preču klāsts. Tie ir konservi, saldumi, eļļas, dzērieni, tējas, kafija un citi. Kaut arī tirgus administrācija jau pirms vairākiem gadiem bija informēta par to, ka uzņēmumi tirdzniecības vietās pārdod viltojumus, tā nerīkojās. Tikmēr lielā klientu plūsma ļāva uzņēmumiem izaugt. Pirms pāris gadiem Senal apgrozījis 160 tūkstošus, bet Fildaros 500 eiro. Viens no īpašniekiem paralēli pat iegādājās atpūtas kompleksu Pierīgā. Abu firmu kioskos centrāltirgū nopērku vairākas preces – riekstus, šokolādi, piparkūkas un citas. Man uzreiz rodas aizdomas, ka derīguma termiņi varētu būt viltoti vairākiem lētiem Laimas produktiem. Piemēram, konfekšu kārbe ir izņemta no plēves un zem derīguma termiņa varu saskatīt matētu pārklājumu. Uz šokolādes tāfelītes papīra iepakojuma savukārt palikušas šķīdinātāja pēdas. Arī pārējie 5 produkti, kurus iegādājos, šķiet aizdomīgi. Tāpēc sazinos ar uzņēmumu, kas tos ražo un aizvedu tirgu nopirktos saldumu paraugus pārbaudē.
Mēs nogādājām konkrētos produktus kvalitātes departamentam izvērtēšanai, teiksim, izvērtēt to, vai šie derīguma termiņi tiešām ir mainīti.
Laura Bagātā ir Orkla Latvija komunikācijas vadītāja. Uzņēmums ražo produktus, ko nopirku centrāltirgu, tostarp Laimas šokolādi.
Jāsaka, ka diemžēl, bet apstiprinājās, ka tiešām šie termiņi ir mainīti, viņi ir dzēsti vai tīrīti nost, to tehnoloģiju grūti pateikt.
Tas attiecas uz 6 no 7 manis atnestajiem produktiem. Uzņēmumā viltojumu atpazina gan pēc vizuālām pazīmēm, gan arī pēc ražošanas dienu uzskaitas.
Katrā ziņā tie termiņi, kas bija uz konkrētiem produktiem, ir neatbilstoši un konkrētajos datumos šādi produkti netika ražoti.
Varēja pamanīt atšķirības arī tehniskās niansēs.
Lai gan jāsaka, ka šie termiņi bija norādīti tiešām gan profesionāli, ja, un es tiešām ticu, ka patērētāji ar nezinot kontekstu, pat neiedomātos, ka tie ir viltoti termiņi.
Ar neabruņotu aci to saskatīt varētu būt pagrūti.
Termiņiem atšķirās druka, atšķirās fonti, piemēram, ja mēs runājam par burtiem vai cipariem, tur atšķirās attālumi, piemēram, kā tiek oriģinālajiem iepakojumiem termiņi izvietoti un kā tika izvietots, piemēram, uz šiem konkrētajiem produktiem.
Tomēr viltojumos bija arī kļūdas.
arī produkti, kuriem nav ievērots vispār derīguma termiņš kā tāds, piemēram, norādīts 6 mēneši, bet patiesībā konkrētajam produktam ir 5 mēnešu derīguma termiņš. Nu, tādas nianses, kuras varbūt zina ražotājs, bet varbūt neaizdomājas pats šis te, teiksim, uzņēmums, kurš šīs darbības veic.
Viltotie termiņi rada jautājumu, no kurienes nāk šādas pārtikas preces?
Orka Latvija nekādā gadījumā nepārdod produktus, kuriem ir beidzies derīguma termiņš. Līdz ar to, kā konkrētie produkti ir, teiksim, nonākuši līdz tam, ka tie termiņi ir mainīti, ir grūti secināt.
Viņa stāsta, šajā situācijā nevar zināt, cik vecs patiesībā ir produkts, proti, kāda bija pārmarķēto preču oriģinālie derīguma termiņi un kurā brīdī tos mainīja. Vai tad, kad produktus vēl varēja lietot, vai arī pēc termiņa beigām?
Bija arī atsevišķi produkti, kuri principā netiek ražoti no 22. gada, kas nozīmē, ka viņi ir 2 gadi jau principā netiek ražoti. Līdz ar to, cik vecs ir tas produkts, mums pat nav īsti sajēgas.
Viens no tādiem ir šokolādes tāflīte rudzupuķa papīra kastītē.
Nu, jāsaka, konkrētais gadījums un konkrēti atklājumi, kas nāca tieši arī no Latvijas Radio puses, mums bija gan liels pārsteigums.
Laura Bagātā apstiprina, ka konkrētie uzņēmumi centrāla tirgu patiešām ir Orkla klienti.
Mums nebija, nu, teiksim, kādas aizdomas vai informācija par to, ka šāda komercdarbības praksa tiek pielietota.
Uzņēmums ir gatavs rīkoties, lai pasargātu savus ražojumus.
Līdz ar to šobrīd nešaubīgi lūksim paskaidrojums arī pašiem uzņēmējiem, kādēļ ir šāda prakse.
Viņa stāsta, ka abas firmas ar šādu rīcību pārkāpja līgumos noteiktos sadarbības principus.
Sadarbojoties, mēs rēķinamies ar mūsu klientu godaprātu, mēs slēdzam līgumu un mēs paļaujamies uz to, ka mūsu produkti tiks, teiksim, nogādāti tirdzniecības vietās atbilstoši, uzturēti atbilstoši, glabāti atbilstoši, lai nezaudētu šīs kvalitātes īpašības.
Tomēr pārmarķēšanas gadījumā tas nav iespējams.
Mainot šos termiņus, mēs vairs nevaram nodrošināt produktiem, teiksim, atsevišķas konkrētas īpašības, kas ir jau sākot ar garšu, smaržu, konsistenci un vēl varbūt citām kaut kādām iezīmēm. Un tajā pašā laikā, ja šie produkti, piemēram, tiek uzglabāti ļoti nesamērīgi ilgi, teiksim, pēc derīguma termiņā, viņi vienkārši vairs nav droši lietošanai uzturā. Līdz ar to ir šis risks.
Otrā daļa. Mums viss kārtībā. Nu, točni.
Labrīt, šeit Baiba no radio. Es jau esmu klāt.
Ar informāciju par abu uzņēmumu veikaliem centrāla tirgu versos pārtikas un veterinārijā dienestā. Tādēļ dienesta inspektores Karina Rūse un Iveta Dervina otrdienas rītā aprīļa vidū nolemja doties pārbaudīt šīs tirdzniecības vietas. Es viņām dodos līdzi. Pārbaudi sākam gastronomijas paviljonā. Te atrodas viens no Sergejam Filipovam piedrošā uzņēmuma Senal veikaliem. Veikalā strādā viena pārdevēja, bet tepat grozās arī kāds vīrietis. Viņš sākā, ka te nestrādājot, bet pārbauda sākumā ilgstoši uzturas pie veikala un neatkāpjas ne soli. Kā vēlāk atklāšu, šajos uzņēmumos darbojas vēl citi līdzīgi personāži. Jautāju inspektoriem, kā notiks pārbaude un kam viņas pievērsīs īpašu uzmanību.
Mēs skatīsimies derīguma termiņus un mārķējumus, nu arī uzglabāšanas apstākļus ievērosim.
Inspektoriem līdzi ir planšeta datori, kuros īpašā programmā piefiksē informāciju.
Tā varam pavadīt zīmes, ja? Šitiem tieši pārfasētajiem, ja? Produktiem.
Veikals ir pārblīvēts ar dažādām precēm. Te palielā krāvumā salikti cepumi, vafeles un citi saldumi, bet plauktos gar sienām arī citādākas preces, piemēram, eļļa, konservi un dzērieni. Inspektore Evita Dervina stāsta, ka pamanīt to, ka precēju uz iepakojuma ir izmainīts derīguma termiņš, ir ļoti grūti.
Mēs citreiz pat ar palielinām uz stiklu.
Jau pašā pārbaudas sākumā inspektores atroda vairākas preces, kurām trūkst marķējuma latviešu valodā.
Un šeit arī valsts valodas. Tev bija kaut kur marķējumi?
Jā, es sūlas noņēmējos.
Zini, kas ir, man liekas, ka šitam arī nav.
Izdrukātas uzlīmes ar informāciju latviešu valodā bieži ir iebāstas plauktos līdzās produktiem. Tās pēc formas un lieluma atgādina tādas, kas iepriekš izmantotas viltotā derīguma termiņa marķējumā, piemēram, tējai.
Mums ir nepieciešams marķējums latviešu valodā, šeit ir ieklīdis igā marķējums. Jā, un šeit šitai aprakstā latviešu valodā nav.
Kamēr inspektoris pārbauda veiklā izvietotās preces, uzrunāju pārdevēju.
Mēs Latvijas radio veidojam raidījumu un mēs ievērojām, ka daudzām precēm ir izmainīts derīguma termiņš. Vai jūs paši veicat šīs izmaiņas?
Mums nav tādas, es domāju, ka nē.
Tie ir viltoti derīguma termiņi?
Nē, mums nav tādas. Nē, to nevajag, es negribu.
Savukārt, kad jautāju par cenu atšķirību vienādām precēm šeit un lielveikalos, pārdevējs saka, ka tā nesot viņas darīšana. Veiklā valda arī apjukums ar piegāžu dokumentiem, ko laiku pa laikam pārdevējai lūdz uzrādīt inspektoras.
Šeit, es atvainojos, šita te ir saņēmējs, ja? Šitanī vietiņā saņēmēm jābūt ir senelam. Šeit ir kā filderus ir, ja?
Ierobežotā laika dēļ inspektoris nevis pārbauda katru preces iepakojumu, bet gan apskata tos izlases kārtībā, no katra produkta pa vienam. Plauktā ievēroju piparkūkas, uz kuru iepakojuma iepriekš atradu dzēsta derīguma termiņa pēdas.
Tu savu atsredzi tur?
Tāpēc viņas izcilā un apskata visus iepakojumus. Priekšplānā izkārtotajām paciņām sākotnēji to grūti pamanīt.
Arī ka šeit kaut
ir
īsti, ka kaut kas tā kā ir, bet viņu tikai kaut kādā īpašā leņķī tas ir paveikts.
Lai preci izņemtu, inspektoriem jānofotografē potenciālais viltojums pierādījumiem. Iepriekšējā derīguma termiņa pēdas var saskatīt tikai uz 2 no 10 iepakojumiem, tomēr marķējums un partijas numurs visām ir identisks.
Jā, mēs ņemam ārā.
To ņemam ārā.
Bet visus varbūt ņemam ārā. Nē, to pašu partiju ņemam tad ārā vienkārši, ka nevar būt pārliecība.
Jā, par patiesu.
Okay.
Uzņēmumam, kas tirgo šādus produktus, ir pienākums pašam šos produktus arī iznīcināt.
Trešo mēnesi es redzu, bet kas tas
arī
ir
redzi,
pa gadu,
ja?
Es pat apmēram nesaprotu.
Pārbaudas laikā saņemu ēpastā ziņu no šīs preces izplatītāja, kam arī agrumā nosūtīju bildes. Tas ir uzņēmums Jungent Latvija. Ar to sazinājos, lai jautātu, vai uz iepakojuma redzamais derīguma termiņš 2024. gada 25. septembris ir oriģināls. Uzņēmuma pārstāvis Jānis Ašaks pārbaudīja partijas numuru un raksta, ka patiesais konkrētā produkta derīguma termiņš bija 2024. gada 1. marts. Tātad tas beidzās pirms 1,5 mēneša.
Apstiprinām, ka jūsu iesūtītajās bildēs ir izmainīts derīguma termiņš. Oriģinālais termiņš tika izdzēsts un uzspiests cits. Uzņēmumiem Filderos, Senel šie produkti netika pārdoti no Jungent Latvija puses. Ir ļoti grūti noteikt, kur šie uzņēmumi un par kādu cenu ir iegādājušies bildē norādītos produktus.
Tomēr piparkūkas nav vienīgā prece ar tādu derīguma termiņa marķējumu, kas veiklā izsauc tūlītējas aizdomas. Bet ar to preces izņemšanai ir par maz.
Mums vajag baigi pierādījumus. Mēs nevaram tā kā mēs var tā kā tas bija ļoti labi jau redzēt. Tad jā, tad ir ideāli.
Pēc brīža dodamies uz pārbaudi Filderos veikalā, kas atrodas Gaļas paviljonā un piedara Olgai Afanasjevai. Jautāju pārdevējai par pārmarķētajām precēm.
Mums viss kārtība.
Saku, ka jau vairāk ražotāji ir apstiprinājuši, ka te iegādātiem produktiem ir izmainīti derīguma termiņi.
Nē, mums viss kārtība. Točno, protams, mums viss kārtība.
Arī šajā veikalā pastāvīgi uzturas kāds vīrietis.
Es tikai pie sievas atnācu ciemos.
Viņš saka, ka te nestrādājot, taču cītīgi līmē marķējumu uzlīmes plauktos esošajiem produktiem un rosās arī aiz kases. Viņš arī meklē pavadzīmes dokumentu mapēs. Tāpēc viņam jautāju, no kurienes uzņēmumam ir šādas preces?
Man
nav nejausmas. Es nezinu, es ar to nenodarbojos.
Lai aprunātos par šo pārbaužu rezultātiem un situāciju centrāltirgū, tiekos ar veterinārā dienesta pārtikas izplatīšanas uzraudzības sektora vadītāju Intaru Saušu.
Atkal ir tie produkti, kuriem atkal marķējums nav, kaut gan viņš ir nodrošināts, bet viņš nav uzlīmēts virsū pārtikas precē.
Pārtikas aprites uzraudzības likums nosaka, ka tāda pārtika ir nederīga izplatīšanai. Savukārt informācija par piparkūkām ar viltoto termiņu ir nodota tālākai izmeklēšanai dienesta informācijas analīzes ātrās rieģēšanas daļai.
Protams, šis uzņēmums ir zinājis nedrīkstēt tādu tirgot, bet mums ir jāsaprot atpakaļ gaitā, no kurienes viņš ir nācis. Tur ir norādīts ražotājs, izplatītājs, bet mēs šodien neesam iegūši arī pavadzīmi. Šai precē un uzņēmumam tiks uzstākts administratīvais process.
Par to, kas piegādāja preci uzņēmumam, PVD nevarēja pārliecināties, jo uzņēmums nevarēja pārbaudes laikā uzrādīt atbilstošu iepirkuma dokumentu.
Uzņēmums nevarēja atrast vai nevarēja, negribēja, tāpēc šis produkts izņemts no apgrozības.
Kāda ir kopējā aina ar šiem uzņēmumiem, ja spriež pēc veiktajām pārbaudēm daudzu gadu garumā?
Var teikt, ka 19. gads, 20. gads, tur bija lielas problēmas.
Piemēram, uzņēmumā Solovs, kam pašlaik vairs nav aktīvu tirdzniecības vietu, bet ar kuru abiem pārējiem uzņēmumiem bija kopīga noliktava un kas tirgoja tās pašas preces, bija daudz ārpuskārtas pārbaužu, lai gan pēc reglamenta kontroli jāveic reizi gadā.
Mēs arī veicām reidus. Ja redzējām, ka uzņēmums nav godprātīgs, tur izņemtās preces bija ļoti daudz.
Trešā daļa. Esam Slazdā.
Sveiki. Es meklēju Sergeju Filipovu vai Afanastjevu Olgu. Šeit ir norādīts viņa noliktava pīķeru pieci.
Nezinu, jāpēc.
Viņa šeit nav uz vietas?
Nē.
Lai jautātu par precēm ar viltotajiem derīguma termiņiem, cenšos sazināties ar uzņēmumu Senal un Fildros īpašniekiem.
Jūs nezināt, kur jūs var sastapt?
Nē, nezinu.
Varbūt jums ir viņa telefona numura?
Nē, telefona numura viņam nav.
Bet jūs šeit strādājat, vai ne viņam?
Nē, es nestrādāju, es atnācu pie pazīstamā. Es tūlīt uzprasīšu viņam, vai ir darbinies.
Vīrietis, kuru sastop noliktavās pīķur ielā, tā arī paliek ēkas iekštelpās un ārā vairs neiznāk. Pāris dienu laikā tā ir jau trešā persona, kas veic darbus uzņēmumu telpās, bet apgalvo, ka te nestrādā un atnācis tikai izpalīdzēt.
Šāda numura nav. Lūdzu, pārbaudiet to. This number does not exist. Please check the number you have dialed.
Viens no uzņēmumiem internetā publiski nav norādījis nekādu kontaktu informāciju, savukārt otrs – telefona numuru, kas neeksistē. Tomēr man izdodas atrast telefona numurus abiem uzņēmumu īpašniekiem.
Jā.
Halo, vai Sergejs Filipovs? Sveiki, šeit Baiba Kļava no Latvijas Radio. Es vēlējos uzdot dažus jautājumus. Mēs konstatējām jūs nometa.
Savukārt Olga Afanasjeva uz vairāk kārtējiem mēģinājumiem sazināties tā arī neatsaucās. PVD statistika rāda, ka pēdējo 5 gadu laikā Senāla tirdzniecības vietās veiktas 11 pārbaudes un Fildoros gandrīz 30. Ar abām firmām cieši saistītajiem uzņēmumam Solos ir piemērots sodi apmēram 5000 eiro vērtībā un pārbaudēs izņemta vairāk nekā pustonna pārtikas ar derīguma termiņa falsifikācijas pazīmēm. Šādas preces uzņēmumos veterinārais dienas piefiksēja pēdējo 7 gadu laikā.
Ko iesākt ar šādiem negodprātīgiem tirgotājiem un kā ražotājiem pasargāt sevi un savu produkciju? Lai aprunātos par šiem jautājumiem, tiekos ar Latvijas tirgotāju asociācijas prezidentu Henriku Danusēviču.
Šādi tie gadījumi, kad tas notiek un tiek ielaisti šaubīgi tirgotāji, protams, var negatīvi ietekmēt arī tirgus prestižu. Mēs redzam pēc pieredzes, ka tā ir kārdinājuma vieta.
Pārtikas aprites uzraudzības likumā ir noteikts pāns par pārtikas viltošanu, bet ne par viltotiem pārtikas derīguma termiņiem. Kā to vērtēt?
Tā arī ir viltota prece, un šajā gadījumā arī viņa ir konfiscējama un iznīcināma.
Viņš piebilst, ka kontrolas trūkuma dēļ šāda prakse atsevišķos gadījumos var būt bīstama cilvēku veselībai.
Viss atkarīgs no tā, kāds ir bijis šis produkts, kam vilto termiņu un cik ir šī termiņa viltošanas garums. Ja? Jo katram produktam ir savs, teiksim, mūža ilgums.
Šādās reizēs viņš saskata arī preču pavadzīmju viltošanas riskus. Ko iesākt ražotājiem?
Viņam jāinformē attiecīgas institūcijas un viss. Te nav ko kautrēties. Es domāju, ka viņš var arī vērsties pie sabiedrības, norādot, ka lūk tādās tirdzniecības vietās ir negodīgi tirgutāji. Un otrs, es ražotāju vietā nepārdot vairs preces šādiem te tirgotājiem, lai neblamētu sevi.
Savukārt preces aizsardzībai jānodrošina tāds marķējums, ko nevar viegli un bez paliekošām pēdām nodzēst.
Uz balta uzlīmē citu balta ir vienkāršāk, nekā ja tur būtu kaut kāds rūtiņa raksts apakšā. Jādomā tāpat kā naudai, kādā veidā šo te, ja tu jūti, ka tava prece viltoja, kad tev tajā precē, tad ir jāizdomā, kā viņu aizsargāt.
Tomēr visu pirms par pārkāpumiem jāziņo likumsargiem.
Manuprāt, šajā gadījumā, ja tie noziedzīgie darījumi ir daudz kārtēji, tad ir jāvērst policijā un jāpratot šādu darbību. Un šādu uzņēmumu būtu jālikvidē vai amatpersonu saucams pie cita veida atbildības. Tie ir jautājums par to, ka vajag uzņemties iniciatīvu.
Viņaprāt, šajā gadījumā var saskatīt apzinātu noziedzīgu darījumu pazīmes.
Pēc likuma iniciatīvu būtu jāizrāda teritorijas pārvaldītājiem, jo, ja tā ir tirgus teritorija, tad viņš par to nes atbildību.
Danusēvičs ir pārliecināts, ja pārvaldītājs ir konstatējis pārkāpumus, tad jāizdara attiecīgi secinājumi. Tomēr tā vietā Rīgas nami, uzņēmums, kas pārvalda centrālu tirgu, ir piešķīris šiem tirgotājiem arvien jaunas tirdzniecības vietas. Kā viņš to vērtē?
Jāsaka, šobrīd tad Rīgas nami ir, manuprāt, rīkošies pret sabiedrību un pret Rīgas domi bezatbildīgi.
Sarunāju interviju ar pašvaldības uzņēmumu Rīgas nami, kas tirgus apsaimniekošanu pārņēma pirms 2 gadiem. Tiekos ar Rīgas namu pārstāvi Daci Preisu dienā, kad notiek konference par centrālu tirgus nākotnes attīstības plāniem. Tā notiek Spīķeru ielas namā, kas atrodas tieši blakus Solova un Fildoros noliktavai, kurā pabiju pirms brīža. Gribu saprast, kā Rīgas nama vērtē savu nomnieku praksi un kāpēc tiem piešķir arvien jaunas tirdzniecības vietas.
Šajā gadījumā mēs pēdējo gadu periodā neesam saņēmuši nevienu sūdzību no pircējiem.
Dace Preisa stāsta, ka uzņēmumam kā centrāla tirgus pārvaldniekam nav informācijas par nomniekiem piemērotajiem sodiem no PVD puses. Arī pašu sanitārā dienas veiktajās pārbaudēs apzināti pārkāpumi nebija konstatēti. Pēdējo 2 gadu laikā izlases veidā šajos uzņēmumos veic apmēram 40 pārbaužu gada griezumā un ar savām metodēm viņi neatklāja viltojumus.
Mums nav tātad ekspertīzes marķējuma autentiskumā. Mēs neesam, neviens no mūsu speciālistiem nedz nav tiesīgs, nedz ir kompetents novērtēt šo te potenciālo viltojumu.
Te gan piebildīšu, ka pietiek vien ar aizdomām, lai rīkotos. Atliek vien fiksēt konkrētu produktu, sazināties ar ražotāju vai preces izplatītāju un attiecīgi turpmāk pievērst īpašu uzmanību. Tam nav nepieciešams speciālas zināšanas. Pirms intervijas lūdzu apkopot informāciju par veiktajām pārbaudēm uzņēmumos un tajās konstatētajiem pārkāpumiem. Starp tiem parādās arī atzīmes, ka nav ievērotas marķējuma un derīguma termiņa prasības, tomēr par to ne reizi nav noformēts pārkāpuma akts. Kāpēc tā?
Nu, šajā gadījumā, protams, ja inspektors ir izvērtējis, ka tās divas vai cik uzlīmi neesamība nav pietiekami nopietnas pārkāpums, viņš nav sastādījis to aktu.
Preisa atsaucas uz Centrāltirgus iekšējiem noteikumiem. Tie nosaka, ja 3 mēnešu laikā sastāda 3 administratīvos aktus par pārkāpumu, tad Rīgas nāmi var laust līgumu ar uzņēmumu.
Bet ir otrs aspekts, kas arī ir ļoti raksturīgs tirgumu un kas ir jāņem vērā. Mūsu uzdevums pēc būtības, lai mēs varētu saglabāt šo tirsniecības vidi, nav sodīt uzņēmumu. Mūsu uzdevums ir viņu audzināt.
Tā kā tirgus darbojas jau ļoti ilgi, arī dažādas tirgotāju schēmas jau sen esot zināmas. Piemēram, ja lauž līgumu ar kādu komersantu, viņš var vienkārši nodibināt jaunu uzņēmumu un iesniegt jaunu pieteikumu par telpu nomu.
Mums savukārt, kā telpu nomniekam, mums ir jāpārbauda, vai viņam nav nodokļu parādi, vai viņš nav sankciju sarakstā. Un ja šie abi kritērija ir atbilst izpildās, mums ir jāatlaiž ar viņu līgumus. Mums nav nekāda tiesība atteikt. Ja mēs lauzīsim nemitīgi līgumus, nu, mēs jau sevi no tā nepasargāsim, jo šī ir pietiekami izdevīga tirdzniecības vide un uzņēmums atradīs veidu, kā šeit atgriezties.
Nodokļu parāds gan nedrīkst būt tikai uz līguma slēgšanas vai tā atjaunošanas brīdi, bet pēc tam to vairs nekontrolē, viņa piebilst. Tomēr Lursoft pieejamā informācija rāda, ka abiem uzņēmumiem ir parādi. Filderos tas sasniedz 11, bet Senal 7000 eiro. Kā Rīgas nami vērtē produktu tirgošanu ar viltotu derīguma termiņu?
Vai jums liekas, ka šādi pārkāpumi ir savienojami ar to nomas līgumu turpināšanu?
Ja mums ir pierādījumi, par kuriem mēs varam runāt, ka šis uzņēmums veic negodprātīgu komercpraksi, es teiktu, ka nē, mums tirgus reputācija ir ļoti svarīga.
Viņa apsola, ka uzņēmums sazināsies ar PVD un iepazīsies ar informāciju. Tikai tad varēs lemt par turpmāku sadarbību ar uzņēmumiem Senal un Filderus. Kad pirms vairākiem gadiem pirmo reizi par šo problēmu runāju ar Centrāltirgus sanitāro dienestu, atbilde bija līdzīga. Pārkāpuma aktu šiem uzņēmumiem viņi neformē un arī negrasās to darīt. Arī šobrīd nekas nav mainījies. Centrāltirgus gadiem ilgi nodrošina konkrētajiem uzņēmumiem tirdzniecības vietu un klientu kopumu, kam šādas preces tirgot. Kamēr tas nemainīsies, arī šo negodprātīgo rīcību neizdosies izskaust. Tāpēc man ir grūti saprast, kādēļ apsaimniekotājs pats kavē šo procesu ar virspusēju kontroli un regulāru tirgotāju pārkāpumus attaisno ar nejaušību. Tikmēr iedzīvotāji Centrāltirgū var turpināt brīvi iegādāties pārtikas preces ar viltotiem derīguma termiņiem. Ja kāds cietīs, tad atbildīgs būs ražotājs. Stāsta Laura Bagātā no uzņēmuma Orkla Latvija.
Protams, kad patērētājs iegādājoties šādu produktu, pirmais, pie kā viņš vērsīsies, visdrīzākais būs ražotājs. Un tie esam mēs attiecīgi, nu, tas ir tāds tā kā mazais slasts, principā, kurā mēs tiekam iegāsti tikai daļ tā, kad ir kaut kāds vai nu ropas likumdošanā, vai nu cits iemesls, kādēļ šāda komercprakse netiek ierobežota.
Raidījumu veidoja Baiba Kļava, Ģedars Ģēlzis un Reinis Budze.
Atvērtie faili.